Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για την ενότητα, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να είμαστε ενωμένοι. Αλλά να μην είμαστε ενωμένοι με μία θρησκεία, να μην είμαστε ενωμένοι με ένα σύστημα ανθρώπινο, αλλά να είμαστε ενωμένοι με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όπως ο Πατέρας είναι ένα με τον Υιό, έτσι θέλει και εμείς να είμαστε ένα μεταξύ μας και ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Έτσι το διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να ενωθούν, αλλά να ενωθούν να κάνουν διάφορες ενώσεις μεταξύ τους, διάφορες θρησκείες, διάφορες ομολογίες μαζί, να ενωθούμε. Αλλά αυτή η ένωση δεν έχει καμία αξία εάν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Πατέρα και με τον Υιό. Πώς όμως θα είμαστε ενωμένοι με τον Πατέρα και με τον Υιό? Μας το λέει ο Ιωάννης. Λέει στη σελίδα 1082 στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη και 24 εδάφιο. Και ώστις φυλάτη τα εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Πώς μένω μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μέσα σε μας? Όπως ο Χριστός έμεινε μέσα στον Πατέρα και έγινε, ήταν πάντοτε ένα με τον Πατέρα. Πώς ήταν πάντοτε ένα με τον Πατέρα? Ό,τι έλεγε ο Πατέρας έλεγε ο Υιός. Ό,τι εντολή του έλεγε ο Πατέρας την έκανε ο Υιός. Εάν τώρα και εμείς θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με τον Πατέρα και με τον Υιό, πρέπει ό,τι μας λέει ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο του να το κάνουμε. Να είμαστε δηλαδή μέσα στις εντολές του. Αλλιώς δεν είμαστε ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Οι άλλες ενώσεις δεν είναι ευλογία. Ευλογία είναι να ενωθούμε με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όταν είμαστε ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό, όποιος είναι συνδεδεμένος με τον Πατέρα και τον Υιό είναι και μαζί μας. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Εάν είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας στην αλήθεια, είμαστε ενωμένοι και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δούμε ορισμένα θέματα και ξεκινήσαμε για να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο χωρίζει τους ανθρώπους. Τι τους χωρίζει, αδερφοί μου αγαπητοί, τίποτα άλλο παρά η παράβαση στο Λόγο του Θεού. Αυτό χωρίζει τους ανθρώπους. Όποιος ενωθεί με τον Πατέρα και με τον Υιό είναι ενωμένος με το Λόγο του Θεού. Και όσοι είναι ενωμένοι με το Λόγο του Θεού είναι ενωμένοι με όλους τους Αγίους που αγαπάνε το Λόγο του Θεού. Όποιος τώρα δεν αγαπάει το Λόγο του Θεού μπορεί να ενωθεί με κάποιους άλλους που δεν αγαπάνε το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτή η ενότητα δεν είναι μέσα στον Πατέρα και μέσα στον Υιό. Αυτή η ενότητα δεν σε οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτή η ενότητα είναι ενότητα προς την παρακοή που οδηγεί στο θάνατο. Ενώ εάν ενωθούμε με τον Πατέρα και τον Υιό, είμαστε ενωμένοι με το Λόγο του Θεού για τη ζωή την αιώνια. Είχαμε πει λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα ότι και φέραμε ένα θέμα σοβαρό, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ όλο το χριστιανικό κόσμο, ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο για να μας σώσει παρά μόνο ο Χριστός. Και διαβάσαμε τα εδάφια, δεν θα τα ξαναδιαβάσουμε. Είχαμε πει ότι δεν υπάρχει από κανένα άλλο η σωτηρία παρά μόνο από τον Χριστό. Είχαμε πει ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, όταν γεννήθηκε, προφήτευσε ο πατέρας του Ζαχαρίας και είπε ότι εσύ τώρα Ιωάννη θα ετοιμαστείς, θα σε ετοιμάσει δηλαδή ο Θεός, και θα πας προπροσώπου του Ιησού Χριστού για να δώσεις γνώση σωτηρίας, να ετοιμάσεις το δρόμο της σωτηρίας, δηλαδή να τους διδάξεις και να τους πεις πως σώζεται ο άνθρωπος τώρα, όχι όπως σωζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πως σώζεται τώρα ο άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη. Οποιοςδήποτε μας κηρύξει ένα άλλο δρόμο σωτηρίας δεν έχει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την οδόν της σωτηρίας, τη γνώση της σωτηρίας. Η γνώση της σωτηρίας αποκαλύφθηκε πρώτα απ' όλα στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος ήρθε, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα, και άρχισε να κηρύττει βάπτισμα μετανοίας, να βαπτιστείτε και να πιστέψετε στον ερχόμενο Χριστό. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, έλεγε, δεν είμαι εγώ ο Σωτήρας, δεν είμαι εγώ το αρνάκι. Αλλά όταν είδε το Χριστό μας, είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αυτό είναι το αρνί του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Γι' αυτό κηρύττω με το Χριστό και μόνο το Χριστό. Λένε όμως πολλοί, εμείς πάμε από ταπεινότητα. Για να μην πάμε κατευθείαν στο Χριστό, πάμε πρώτα απ' όλα στους Αγίους, στη Μητέρα του Κυρίου. Αυτό δεν είναι ταπεινότητα, αγαπητοί. Δεν είναι ταπεινότητα. Η ταπεινότητα είναι να κάνουμε εκείνο το οποίο μας λέει ο Κύριος. Όταν παραβαίνουμε το Λόγο του Κυρίου, μόνο ταπεινότητα δεν είναι. Είναι η δική μας, θα έλεγα, η δική μας γνώμη, ότι είναι καλύτερη από τη γνώμη του Λόγου του Θεού. Δηλαδή δεικνύουμε με αυτό ότι εμείς είμαστε πιο έξυπνοι, δεν τα ξέρει καλά ο Λόγος του Θεού και εμείς τα λέμε καλύτερα. Δεν είναι ταπεινότητα αυτό να πάω διαμέσου κάποιου Αγίου ή διαμέσου της Μητέρας του Κυρίου μας. Μετά λένε οι άνθρωποι ότι θα πάνε για να μεσητεύσει. Είχαμε διαβάσει το εδάφιο ότι δεν υπάρχει άλλος μεσίτης παρά μόνο ο Χριστός. Και θα δούμε τώρα γιατί είναι μεσίτης. Είχαμε διαβάσει το εδάφιο ότι ζει τώρα ο Κυριός μας στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει για μας. Θα δούμε, αγαπητοί μου, σήμερα γιατί ο Χριστός τώρα είναι ο μόνος μεσίτης. Οι μεσίτες ήταν ιερείς, αυτοί ήταν οι μεσίτες, οι οποίοι έμπαιναν μέσα στο ναό και έκαναν κάποιες θυσίες, έτσι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τους Εβραίους, αλλά και τα έθνη, οι ιερείς των εθνών, θυσίαζαν εκεί στο βωμό του Δία, στο βωμό της Άρτεμις, θυσίαζαν διάφορες θυσίες για να μεσητεύσουν στο Θεό υπέρ των ανθρώπων. Αυτή ήταν η δουλειά του ιερέα. Αυτό δηλαδή ήταν ο ιερέας, να μεσητεύσει, να μπει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο και να μεσητεύσει. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, στους Ιουδαίους, ο Θεός τους έδωσε την ιεροσύνη, η οποία ιεροσύνη δόθηκε στον Ααρών. Ήτανε Λεβίτης αυτός ο Ααρών, γι' αυτό και λεγότανε Λεβιτική ιεροσύνη, ήταν από τη φυλή του Λεβί. Η φυλή του Λεβί είναι μία από τις 12 φυλές του λαού Ισραήλ, η οποία δεν έλαβε κληρονομία, αλλά ασχολιόταν με τα πράγματα του Θεού. Ήτανε λιγοστή φυλή, δεν είχε πάρα πολύ λαό όπως τις υπόλοιπες φυλές, και οι ιερείς ήτανε μόνο οι απόγονοι του Ααρών. Γι' αυτό λεγότανε και Λεβιτική ιεροσύνη. Οι Λεβίτες λοιπόν, οι ιερείς, έκαναν αυτή τη μεσητεία. Πήγαινε ο αμαρτωλός, θα μας το πει η Γραφή, ποια ήταν αυτή η μεσητεία την οποία κάνανε. Αυτή μας τη λέει στην προς Εβραίους επιστολή, μας λέει ο Λόγος του Θεού τι έκαναν. Σας διαβάζω έτσι λίγα εδάφια για να καταλάβετε πώς ήταν. Στο ένατο κεφάλαιο, στο θήτα δηλαδή κεφάλαιο, στην 1064 σελίδα, στην προς Εβραίους επιστολή, σχεδόν όλη η προς Εβραίους επιστολή μιλάει για την ιεροσύνη, αλλά θα σταθούμε σε μερικά σημεία ενδεικτικά. Δεν θα την αναλύσουμε τώρα όλη την επιστολή, αλλά θα σταθούμε ενδεικτικά σε κάποια σημεία να καταλάβουμε την μεσητεία, την ιεροσύνη, γιατί είναι μεσήτης μόνο ο Χριστός. Έλεγε λοιπόν ότι είχε η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιο το Κοσμικό. Υπήρχε κατεσκευάστη, λέει, η πρώτη στην οποία ήταν η λιχνία, η τράπεζα, η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα ή το η σκηνή λεγόμενη Άγια των Αγίων. Έχουσα το Χριστού θυμιατήριον, την κυβωτό της Διαθήκης, πανταχώθεν περί και καλυμμένη με χρυσίον, εν ήτο εις θάμνος η χρυσή έχουσα το μάνα, η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δι' αυτής σαν χερουβήμ δόξης κατασκιάζοντα το ελαστήριο, περί των οποίων δεν είναι τώρα να λέγουμε κατά μέρος. Και μας λέει ότι όντων δε τούτων κατασκευασμένων εις με την πρώτη σκηνή εισέρχονται δια παντός ιερείς εκτελούνται στας λατρείας. Εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνο ο αρχιερεύς ουχή χωρίς αίματος, το οποίο προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Δεν θα το διαβάσω όλο, απλά το διάβασα ενδεικτικά για να καταλάβουμε πως ήταν η μεσητεία στην Παλαιά Διαθήκη πριν έρθει ο Χριστός μας. Υπήρχε λοιπόν υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου, η οποία είχε δύο χωρίσματα. Το ίδιο είχε και ο ναός του Σολομώντα μετά. Είχε στην αρχή το πρώτο καταπέτασμα, λέει. Το καταπέτασμα ήταν ένα χώρισμα και λεγόταν καταπέτασμα. Ήταν ένα χώρισμα που χώριζε. Το πρώτο καταπέτασμα χώριζε τους ιερείς, το λαό από τα Άγια, όπου μέσα στα Άγια έμπαιναν όλοι οι ιερείς. Εκεί μέσα έκαναν τις θυσίες και έκαναν κάθε μέρα όλες τις λατρείες. Μετά υπήρχε ένα δεύτερο χώρισμα, το δεύτερο καταπέτασμα, στο οποίο μέσα δεν έμπαινε κανένας. Έμπαινε μόνο μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας και αυτός έκανε, όχι λίγο χωρίς αίματος όπως διαβάσαμε εδώ, έκανε μια θυσία για τον εαυτό του και μετά μια θυσία για όλο το λαό, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του λαού. Και μεσίτευε δηλαδή. Μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων ήταν η τράπεζα, ήταν το θυσιαστήριο που έκανε τη θυσία ο ιερέας. Ήταν τρία πράγματα είχε μέσα στα Άγια των Αγίων. Ήταν η στάμνα η χρυσή, ήταν η στάμνα που είχε μέσα το μάνα, που συμβολίζει το λόγο του Θεού, ότι είναι τροφή. Ήταν η ράβδος του Αρών, την οποία την είχε βάλει εκεί στην έρημο μέσα, με ένα ξερό ραβδί έβαλε και βλάστησε, άνθησε και έβγαλε αμύγδαλα μέχρι το πρωί, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Ήταν μέσα και οι εντολές, οι δέκα που είχε γράψει στο Μωυσή ο Θεός, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι εντολή. Υπήρχε λοιπόν το θυσιαστήριο εκεί που έκανε τη θυσία, και από πάνω ήταν αυτά τα εξαπτέρυγα που θα δει, που ακούτε που λένε οι άνθρωποι. Ήταν αυτά τα οποία σκέπαζαν, λέει, με τα φτερά έτσι από πάνω το θυσιαστήριο. Δεν είναι ανάγκη, λέει, το να τα αναλύσουμε όλα. Στο πρώτο λοιπόν καταπέτασμα έμπαινε μία φορά, έμπαιναν όλοι οι ιερείς κάθε μέρα και κάνανε τις λατρείες τα διαταταγμένα. Κάνανε την παντοτινή θυσία που ήταν ένα το πρωί στο ξημέρωμα και ένα στο σούρουπο. Αυτά είναι η παντοτινή θυσία. Έσφαζαν ένα αρνάκι στο ξημέρωμα και ένα στο σούρουπο. Και όλες τις άλλες λατρείες, την εξαλφή των προσφορά, δεν είναι τώρα μέρος να λέμε τι προσφορές κάναν οι ιερείς. Οι οποίοι φοράγανε άμφια, φοράγανε μήτρες, φοράγανε το περιστήθιον, αυτά που βλέπετε και φοράνε διάφοροι ιερείς. Στο περίπου, δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά τα πλησιάζουν αρκετά. Και όλα αυτά όμως ήταν συμβολικά. αυτό θα μας πει εδώ περιγραφή, ήταν η σκιά, λέει, των υπουρανίων. Δεν είναι η αυτή η εικόνα των πραγμάτων. Απλά ήταν ένας τύπος που του δείξε ο Θεός πώς πρέπει να γίνεται η λατρεία κατά το όπως έδωσε ο Μωυσής. Έρχεται όμως τώρα η γραφή και μας λέει ότι αυτή ήταν η τάξη του Ααρών. Έτσι λεγόταν αυτή η ιεροσύνη. Ήταν η τάξη του Ααρών, γιατί ο Ααρών ήταν ο πρώτος ιερέας και αρχιερέας. Και μετά τα παιδιά του και μετά τα εγγόνια του και μέχρι τέλος όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ααρών. Ο προφήτης όμως Δαβίδ, αργότερα αφού και έγινε η ιεροσύνη μετά από 600 χρόνια, 700 χρόνια, μετά από 600 τόσα χρόνια, κάνει μία προφητεία και λέει: ορκίστηκε ο Κύριος, όμωσε ο Κύριος και δεν θα μεληθεί, λέει, σύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό, αν κάποιος θέλει να το βρει που το λέει, είναι στο 5ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή και είναι το 6 εδάφιο. Καθώς, λέει, και στο 5 εδάφιο, ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασε τον εαυτό του να γίνει αρχιερέας, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Καθώς και Αλλαχού λέγει, εσύ είσαι ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Πιο πάνω λέει, κανένας δεν μπορεί να λάβει αυτή την τιμή παρά αυτός που τον καλεί ο Θεός, όπως και τον Ααρών. Τον Ααρών δηλαδή τον κάλεσε ο Θεός και του είπε, εσύ θα είσαι ιερέας και αρχιερέας και τα παιδιά σου μετά. Όπως κάλεσε τότε τον Ααρών, καλεί τώρα τον Ιησού Χριστό. Και λέει εδώ πέρα, έλεγε η προφητεία, «Σύ είσαι ιερέας τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Μάλιστα λέει, όμωσε ο Κύριος, ορκίστηκε ο Κύριος, λέει, και δεν θα μεταμεληθεί. Πάει να πει δεν θα μεταμεληθεί. Δεν το αλλάζει αυτό ο Κύριος, ορκίστηκε. Και θα εξηγήσει ο Παύλος και θα πει ότι διότι ο Θεός, λέει, έδωσε, θα πει στο σίγμα κεφάλαιο και 13 εδάφιο, 1063 σελίδα, διότι ο Θεός δίδων την επαγγελία εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερο, όμωσε στον εαυτό του. Σε ποιον ορκιστεί ο Θεός? Δεν υπάρχει κανένας να ορκιστεί. Γιατί είναι εκείνος μεγαλύτερος πάντων. Και ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγον βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνου θέλω σε πληθύνει. Διότι, λέει, οι άνθρωποι ομνίους εις των μεγαλύτερων και όρκος είναι εις αυτούς το τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση, εις το οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερο προς κληρονόμου εις απαγγελίες το αμετάθετον της βουλής αυτού μετεχειρίστη ως μέσο των όρκων. Θα μας εξηγήσει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός μεταχειρίστηκε σαν μέσο τον όρκο. Εμείς απαγορεύεται να ορκιστούμε στην Καινή Διαθήκη, δεν ορκιζόμαστε καθόλου. Ο Κύριος είπε να μη ομώσουμε μη δόλος. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε από το κεφάλι μας, λέει, μία τρίχα λευκή μέλαινα, σε τι να ορκιστούμε εμείς? Ο Θεός όμως μπορεί να ορκιστεί στον εαυτό του, γιατί εκείνο το πιο λίγο θα το κάνει, μπορεί να το κάνει. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, οπότε σε τι να ορκιστούμε? Οι άνθρωποι σήμερα ορκίζονται βέβαια και λένε και ψέματα. Μερικοί που δεν αγαπάνε τη γυναίκα τους, το παιδιά τους, να θάψω τον πατέρα μου, ορκίζονται, να θάψω τη γυναίκα μου, να θάψω τα παιδιά μου. Λέει εκεί σένα, να θάψω με σένα, όχι, λέει, φοβήθηκε, γιατί έλεγε ψέματα. Δεν αγαπούσε ούτε τα παιδιά, ούτε τη γυναίκα του, ούτε... Ο Κύριος όμως δεν λέει ψέματα. Μάλιστα η γραφή μας λέει εδώ πέρα το αμετάθετο της βουλής αυτού. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το οποίο λέει ο Θεός. Είναι αμετάθετο, δεν μπορεί να το αγγίξει κανένας. Και τι είπε? «Σύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Καταργεί δηλαδή την τάξη τώρα του Άρων, τη λεβιτική ιεροσύνη που είχαν οι Φαρισαίοι εκεί, και μας δίνει τώρα μία καινούργια τάξη ιερέων, που είναι η τάξη του Μελχισεδέκ. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε ιερείς. Δεν χρειαζόμαστε να έχουμε ιερείς. Πόσοι άνθρωποι καταφέρανε και ονομάστηκαν ιερείς μετά το δεύτερο, τρίτο, μετά τον τρίτο αιώνα. Δεύτερο, τρίτο αιώνα άρχισαν σιγά σιγά να βάζουν οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες δηλαδή, βάζανε μέσα στο χριστιανισμό τον Ιουδαϊσμό και ανακατέψανε τον Ιουδαϊσμό με τον χριστιανισμό. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά όμως, γιατί εμείς είμαστε χριστιανοί. Εμείς δεν ακολουθούμε την ιεροσύνη των Ισραηλιτών κατά την τάξη του Άρων, αλλά είμαστε κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και θα μας εξηγήσει ο Απόστολος Παύλος τι ήταν ο Μελχισεδέκ. Θα μας πει στο 7ο κεφάλαιο, ότι στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Μελχισεδέκ λέει ήταν, το διαβάζω από το εδάφιο από μέσα για να το λέμε καλύτερα. Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του υψίστου, όσε συνείδησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων και ευλόγησε αυτόν, εις τον οποίον ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατο από πάντων των λαφύρων, όσες πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύ δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύ Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύ ειρήνης. Απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχουν μήτε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Περιγράφει λοιπόν τι ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ. Ήταν ένας ιερέας του Θεού του Υψίστου, ο οποίος ήταν στην πόλη Σαλήμ. Ήταν αυτός και ιερέας και βασιλέας. Και όταν ο Αβραάμ είχε νικήσει εκεί τους πέντε βασιλείς και γύρναγε πίσω, τον συνάντησε αυτός ο ιερέας. Αλλά ήταν τόσο μεγάλος που ο ίδιος ο Αβραάμ του πρόσφερε ένα δέκατο από όλα όσα είχε πάρει, από όλα τα λάθεα. Και μας λέει η Γραφή, δεν ξέρουμε όμως από πού ήταν αυτός ο άνθρωπος. Δεν μας λέει η Γραφή τίποτα. Ξαφνικά παρουσιάζεται από το πουθενά. Ήταν όμως εκεί βασιλιάς της Σαλήμ. Υπήρχε η πόλη Σαλήμ εκεί. Και μας εξηγεί η Γραφή ότι ήταν απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Δηλαδή δεν μας λέει η Γραφή τον πατέρα του. Δεν μας λέει τη μητέρα του. Δεν μας λέει τη γενεαλογία του. Ενώ για τον Αβραάμ μας λέει τη γενεαλογία του, μας τα λέει όλα. Ο οποίος λέει ήταν τόσο, δεν είχε αρχή ζωής, δεν λέει πότε γεννήθηκε, ούτε τέλος ημέρων, ούτε πότε πέθανε. Δεν μας αναφέρει δηλαδή η Γραφή μέσα τίποτα άλλο. Απλά παρουσιάζεται ο Μελχισεδέκ, είναι ιερέας του Θεού του Υψίστου, ο οποίος πρόσφερε στο Θεό άρτον και ίνο. Δεν προσφέρει τίποτα άλλο. Δεν έκανε θυσίες όπως έκαναν οι ιερείς. Ο Χριστός μας λοιπόν τώρα λέει ήταν τόσο μεγάλος, λέει, που ο Αβραάμ του πρόσφερε και δέκατο, χωρίς αντιλογίες το πιο μικρό, το μεγαλύτερο ευλογεί το μικρότερο, γιατί τον ευλόγησε ο Μελχισεδέκ. Και εδώ πέρα περιγράφει ότι τον αφομοιώνει τώρα αυτόν τον ιερέα με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πράγματι δεν έχει αρχή ημερών, εν αρχή το λόγος και ο λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο λόγος. Δεν έχει αρχή ημερών, ούτε τέλος. Και θα ζήσουμε μαζί τους τους αιώνας των αιώνων. Δεν έχει τέλος. Είναι δηλαδή ο τύπος τον αφομοιώνει με τον Ιησού Χριστό. Και αυτός τώρα ο Μελχισεδέκ, που είναι βασιλιάς του και ιερέας του Θεού του Υψίστου, αυτός λέει προσέφερε άρτο και ίνο. Τώρα λοιπόν λέει, εάν υπήρχε, θα μας πει στο 11 εδάφιο, στο Ζήτα κεφάλαιο, Εάν υπήρχε τελειώτης δια της Λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμο, τι χρειά πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη του Αρών, διότι μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Έχετε εδώ η γραφή τώρα και μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι δεν υπήρχε τελειότητα με τη Λεβιτική ιεροσύνη, δηλαδή με τους ιερείς που φοράγανε τα άμφια και μπαίνανε στα Άγια. Δεν υπήρχε τελειότητα. Αν υπήρχε τελειότητα, δεν υπήρχε λόγος ο Θεός να την καταργήσει αυτή την ιεροσύνη και να δώσει μία άλλη ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Έτσι μας το εξηγεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και μας εξηγεί και λέει ότι μετατεθειμένης της ιεροσύνης, μετατέθηκε η ιεροσύνη. Δεν έχουμε πλέον την ιεροσύνη που είχαν οι Εβραίοι. Είναι παράβαση στο λόγο του Θεού όλοι αυτοί οι οποίοι φοράνε τα άμφια και μπαίνουν μέσα στο ναό και θυμιάζουν όπως οι Εβραίοι. Είναι παράβαση στο λόγο του Θεού. Δεν έχουμε εμείς σήμερα τέτοια ιεροσύνη. Μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Άλλαξε, δεν υπάρχει πλέον ούτε η Παλαιά Διαθήκη, την κατάργησε ο Ιησούς Χριστός και είπε ακούσατε στους αρχαίους, εγώ όμως σας λέγω αυτό. Ακούσατε στους αρχαίους σου μιχεύσεις, εγώ σας λέγω όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτή ή διεμίχευσε αυτή είναι την καρδία αυτού. Είναι πολύ ανώτερο το Ευαγγέλιο, πολύ πιο δύσκολο το Ευαγγέλιο. Είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού τώρα. Άλλαξε και η ιεροσύνη, έχουμε ιερέα τώρα μόνο το Χριστό και έχουμε και άλλη Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Τώρα, οι ιερείς μπαίνανε μέσα στα Άγια όπως είπαμε και, ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων. Όταν ο Ιησούς μας Χριστός είπε τετέλεστε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είπε τετέλεστε, πατέρα μου στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου, εκείνη την ώρα μας λέει γραφή το καταπέτασμα λέει του ναού εσχίστηκε από πάνω έως κάτω. Το ένα καταπέτασμα εσχίστηκε, αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Γι' αυτό θα δείτε σήμερα σε διάφορες εκκλησίες, ναούς που έχουν εκεί ένα χώρισμα και μπαίνουν ιερείς μετά και λέει θα, θα μπει ο ιερέας τώρα στο ιερό. Έχετε δει στις εκκλησίες πως είναι. Δηλαδή κρατάνε ακόμα τον τύπο τον εβραϊκό. Δεν είναι ο χριστιανικός τύπος αυτός. Επειδή λοιπόν είπε ο Κύριος τετέλεσε και σκίστηκε το καταπέτασμα, λένε τώρα ότι υπάρχει ένα χώρισμα ακόμα που εμποδίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Γιατί το καταπέτασμα ήταν το χώρισμα. Γιατί στα Άγια των Αγίων ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν τώρα λένε ότι ο ιερέας μπορεί να μπει στο Θεό, να μπει μέσα στο ιερό και να προσευχηθεί υπέρ του λαού. Αυτό είναι που βλέπετε σήμερα σε όλους τους ναούς, τους χριστιανικούς που έχουν σε όλο τον κόσμο. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν ούτε καν τι είναι αυτό. Αυτό όμως δεν είναι χριστιανικό, είναι ιουδαϊκό. Δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και λένε, άρα υπάρχει ένα καταπέτασμα ακόμα, υπάρχει ένα χώρισμα. Γι' αυτό και έχουν βάλει αυτό το τέμπλο εκεί και χωρίζουν το ναό στα δύο, όπως οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι είπαμε το χώριζαν στα τρία. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος αδερφοί και μας το ερμηνεύει αυτό στην, θα το δείτε αυτό στο σελίδα 1066 αν θέλετε να το δείτε ποιο είναι σήμερα το καταπέτασμα. Αυτό είναι το χώρισμα που χωρίζει τον άνθρωπο, το λατρευτή από το Θεό. Ποιο είναι το χώρισμα αυτό? Μας το λέει λοιπόν στη σελίδα 1066 και λέει έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού την οποία καθιέρωσε εις εμάς δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγα επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομαι με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Τι πάει να πει αυτό? Εμείς τώρα σήμερα, αδερφοί, μπορεί ο κάθε ένας από μας, χωρίς κανένα μεσολαβητή, χωρίς κανένα ιερέα, χωρίς κανένα μεσίτη, χωρίς κανένα Άγιο, να πάμε κατευθείαν στο θρόνο του Πατέρα. Εμείς οι αμαρτωλοί, πώς όμως πάμε στο θρόνο του Πατέρα? Μας το εξηγεί εδώ πέρα. Θα πάμε, λέει, να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Κύριος μας τώρα είναι ο μόνος μεσίτης που έχει σε το αίμα του. Αυτό που θα μεσιτεύσει στον Πατέρα για μας είναι μόνο ο Χριστός που έχει σε το αίμα του για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν μπορεί να μεσιτεύσει κανείς άλλος. Να εισερχόμαστε, λέει, πάμε δηλαδή κατευθείαν τώρα, γιατί ο Κύριος μας πήγε στον αληθινό ναό τώρα, στον ουρανό, όχι στον ναό του Σολομώντα. Είναι στον ουρανό ο Κύριος μας, στον ναό του Θεού, εκεί δηλαδή που είναι ο Θεός τώρα. Γιατί ναός είναι εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Ο Χριστός μας τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα, και όταν πάμε και πούμε Πατέρα, ερχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμέσως ο Πατέρας ανοίγει τα αυτιά του και μας ακούει. Γιατί υπάρχει η μεσιτεία του Ιησού Χριστού. Δεν ακούει εμάς γιατί είμαστε Άγιοι, δεν είμαστε καθαροί εμείς, αλλά πάμε με το αίμα του Χριστού και λέμε Πατέρα μας, ερχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ποιο είναι το χώρισμα τώρα? Να εισερχόμαστε, λέει, στα Άγια δια του καταπετάσματος, δηλαδή τη σάρκα του. Γιατί ο Κύριος μας εδώ στη γη πέθανε σαν άνθρωπος. Έπρεπε, λέει, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς για να γίνει πιστός αρχιερεύς. Γι' αυτό, λέει, είναι εις Θεός τώρα, έτσι δεν διαβάσαμε στον Τιμόθεο? Είναι εις Θεός, εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Δεν μεσιτεύει στον Πατέρα σαν Θεός. Ακόμα ο Ιησούς Χριστός μεσιτεύει με την ανθρώπινη ιδιότητα. Εγώ Πατέρα πήγα κάτω στη γη και έχισα το αίμα μου για τον αμαρτωλό τον Αντώνη. Και ήρθε τώρα σε σένα, σε παρακαλώ δέξου τον. Αυτό κάνει ο Ιησούς μας Χριστός. Μεσιτεύει για μας στον Πατέρα. Εγώ Πατέρα κατέβηκα κάτω στη γη και πέθανα για τη Μαρία, πέθανα για τη Γεωργία. Εγώ Πατέρα, σε παρακαλώ, άκουσε τώρα την προσευχή της. Το μόνο χώρισμα που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό τώρα είναι δια του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού. Δεν έχουμε εμείς τώρα χειροποίητα Άγια όπως έχουν μέσα στους ναούς και έχουν ακόμα το τυπικό των Εβραίων, και έχουν τους ναούς όπως βλέπετε με το τέμπλο. Εμείς πάμε κατευθείαν, γιατί είμαστε αληθινοί προσκυνητές τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και είπε ο Κύριός μας γίνε, γιατί ρώτησε η Σαμαρίτισσα η Αγία Φωτεινή, έτσι τη λέμε τώρα, τότε δεν ήταν Αγία, αλλά ο Κύριος την αγίασε, και λέει πού πρέπει να προσκυνάμε το Θεό. Εμείς προσκυνάμε, προσκυνάγανε στο όρος Γαριζίν. Οι Εβραίοι προσκυνάνε στα Ιεροσόλυμα. Πού πρέπει να προσκυνάμε? Και λέει ο Κύριος μας, γίνε, πίστεψε ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν το Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα, και προσκυνούνται σε Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Δεν πάμε εμείς λοιπόν να προσκυνήσουμε ούτε μέσω κάποιας εικόνας. Βέβαια οι Εβραίοι δεν είχαν ούτε καν εικόνες, θα το πούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα. Δεν πάμε εμείς να πλησιάσουμε το Θεό μέσω κάποιου προσώπου, μέσω υλικών πραγμάτων, αλλά λατρεύομαι τον Κύριο κατευθείαν εν πνεύματι και αληθεία. Πάμε δηλαδή, γονατίζομαι, προσευχόμαστε και λέμε Πατέρα, ερχόμαστε ενώπιόν σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μόλις είμαι στο όνομα του Ιησού Χριστού, ανοίγει ο ουρανός και έχει δικαίωμα ο κάθε τώρα λατρευτής να πλησιάσει το Θεό. Όποιος θέλει να είναι αληθινός προσκυνητής, πάει και μέσω αυτής της οδού. Όσοι πάνε να προσκυνήσουν σε μια εκκλησία, σε ένα ναό, και γονατίζουν μπροστά σου σε μια εικόνα στον Άγιο Πέτρο, ακόμα και στη μητέρα του Κυρίου μας, και επικαλούνται το Θεό, δεν είναι αληθινοί προσκυνητές. Τώρα βέβαια με αυτό που λέμε, οπωσδήποτε ανατρέπουμε θεωρίες που έχουν αιώνες, αλλά πέρασε για πολλούς αιώνες το ψεύδος, αγαπητοί, μέσα στο λαό, και πρέπει να κηρύξουμε επιτέλους την αλήθεια του Ευαγγελίου, ώστε ο άνθρωπος να βρει το ζώντα και αληθινό Θεό. Είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να κηρύξουμε την αλήθεια, γιατί όπως είχαμε διαβάσει ότι ο Θεός τώρα έστειλε τις 5 διακονίες μέσα στην εκκλησία του. Είναι χαρίσματα τα οποία τα έδωσε ο Κύριος. Εωσού, λέει, καταντήσομαι πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Για να ενωθούμε τώρα με τον Πατέρα και με τον Υιό, πρέπει να περάσουμε από την οδόν αυτή της αληθείας. Γι' αυτό είπε ο Κύριός μας, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί. Δεν μπορεί να πάμε από άλλο δρόμο. Δεν ξέρω πως κατάφερε ο εχθρός και οι θρησκευόμενοι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης και πέρασαν μέσα στο χριστιανισμό όλο τον Ιουδαϊσμό, ενώ στην Καινή Διαθήκη λατρεύομαι τον Κύριο κατευθείαν εν πνεύματι και αληθεία. Όποιος θέλει να είναι αληθινός προσκυνητής πάει στον Ιησού Χριστό κατευθείαν. Δεν χρειάζεσαι κανένα μεσίτη, κανένα Άγιο, καμία Αγία, κανένα Άγγελο, ούτε τη μητέρα του Κυρίου μας. Πάμε κατευθείαν στον Ιησού Χριστό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πάμε στον Χριστό και τι επικαλούμαστε? Το αίμα του Χριστού το οποίο χύθηκε για μας. Δεν έχει σε το αίμα του κανένας άλλος. Ο Χριστός έχει σε το αίμα του για μας. Ο Χριστός τώρα μπορεί να μεσητεύσει για μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό μιλάμε εδώ, ώστε επιτέλους να μάθουμε να λατρεύουμε αληθινά το Θεό. Να πάμε να προσευχηθούμε κατευθείαν στον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Είπε ο Κύριος μας, Πατέρα, είπε μάλλον στους μαθητές, ό,τι ζητήσετε παρά του Πατρός, εν το ονόματι μου θέλετε λάβει. Βλέπετε, πρέπει δηλαδή να μεσολαβήσει στη μέση το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εμείς οι αμαρτωλοί δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Ως προς αυτό που λένε ότι είμαστε αμαρτωλοί, πώς να πλησιάσουμε τον Θεό? Έχουν δίκιο όλοι που το λένε, πράγματι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό εμείς οι αμαρτωλοί, αλλά υπάρχει ένας τρόπος και μοναδικός, και αυτός ο τρόπος είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει η Γραφή, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πάμε λοιπόν μπροστά στον Ιησού Χριστό και λέμε, Κύριε, καθάρισέ με, είμαι ένας αμαρτωλός, αλλά θέλω να έρθω κοντά σου, θέλω να έρθω μια μέρα κοντά σου, θέλω και εγώ να κληρονομήσω αυτά τα αιώνια τα οποία τα δίνεις δωρεάν, σε παρακαλώ καθάρισέ με. Αυτός είναι ο δρόμος που μπορούμε να πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος, αγαπητοί. Είναι ο μόνος δρόμος. Γι' αυτό και ο Πέτρος που το ήξερε πολύ καλά λέει, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανόν δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας λέει η Γραφή, αδερφοί, ότι οι ιερείς, λέει, έκαναν αυτά τα πράγματα. Όμως ο Κύριος μας, αδερφοί μου, δεν μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων. Γιατί θα μας πει στο 10ο κεφάλαιο ότι ο νόμος, λέει, έχουν σκιά των μελώντων αγαθών. Ουχή την αυτή εικόνα των πραγμάτων. Αυτά δηλαδή τα οποία έκαναν με τους ιερείς, με τις στολές τους, με τα άμφια και ο ναός του Σολομώντα, η σκηνή του μαρτυρίου, δεν είναι ο αληθινός ναός. Δεν κατοικούσε δηλαδή ο Θεός στη γη. Εγώ, λέει ο Θεός, θα κατοικήσω, λέει, σε ένα τόπο, αφού οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να το χωρέσουν. Πόσο μάλλον ένας ναός. Δεν χωράει το Θεό. Πήγε λοιπόν τώρα ο Κύριος μας στον ουρανό, κοντά στο Θεό, και λέει ότι οι Ισραηλίτες με τις θυσίες οι οποίες κάνανε δεν δύναται, λέει, ποτέ δια των αυτών θυσιών τας οποίες προσφέρουσε και τεμιευτών κάθε χρόνο, δηλαδή, να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Αυτοί δηλαδή που πήγαιναν οι αρχιερείς και κάνανε τις θυσίες, γιατί είπαμε τώρα ο Κύριος μας είναι και ιερέας και αρχιερέας, δεν υπάρχει τώρα το ένα χώρισμα, έσβησε. Και μας λέει εδώ πέρα ότι οι αρχιερείς με τις θυσίες που κάνανε δεν μπορούσαν μέσα στη συνείδηση να κάνουν το λατρεύοντα, το λατρευτή δηλαδή, δεν μπορούσαν να το κάνουν να έχει τέλεια τη συνείδηση. Αλλά πήγαινε, έκανε μια θυσία και μετά πάλι είχε στεναχώρια μέσα του. Δεν ελευθερωνόταν η καρδιά. Γιατί δεν είναι δυνατόν το αίμα ενός αρνιού, ενός τράγου, ακόμα και ενός βοδιού να σου συγχωρέσει την αμαρτία. Πόσο κάνει ένα βοδί, ένα χιλιάρικο? Είναι δυνατόν με ένα χιλιάρικο να κερδίσω την αιώνια ζωή? Αν ήταν έτσι, όλοι δεν χρειάζονταν τίποτα. Θα δίναμε ένα χιλιάρικο, θα κάναμε μια θυσία και θα σωζόμαστε. Αλλά μάλιστα πολλοί πηγαίνανε επειδή ήταν φτωχοί και κάνανε και πιο λίγες. Κάνε και ένα αρνάκι που κάνει ένα κατοστάρικο. Λέω περίπου έτσι. Το αίμα του Ιησού Χριστού, αδερφοί μου, είναι πολύ μεγάλη τιμή με την οποία μας αγόρασε ο Κύριος. Και μας περιγράφει εδώ πέρα και λέει στο 4 εδάφιο, στο 10ο κεφάλαιο, σελίδα 1065, λέει: διότι αδύνατον είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Δεν μπορούσαν οι ιερείς αυτοί να αφαιρέσουν αμαρτίες. Θα μου πείτε, οι σημερινοί ιερείς τι κάνουν? Τίποτα δεν κάνουν. Οι σημερινοί ιερείς μόνο θυμιάζουν και λένε και διάφορα λόγια. Οι ιερείς, τουλάχιστον εκείνοι, κάνουν θυσίες. Σήμερα ούτε θυσίες δεν κάνουν. Δηλαδή ούτε καν ακριβώς όπως το έκαναν τουλάχιστον οι Ισραηλίτες δεν το κάνουν. Αλλά μας λέει η Γραφή ότι δεν μπορεί αυτή η θυσία να συγχωρέσει αμαρτίας. Γι' αυτό, λέει, ο εισερχόμενος στον κόσμο, λέει στο 5, λέγει: θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, αλλά η τίμα σας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας δεν ευηρεστηθείς. Τότε είπων, ιδού έρχομαι εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ευχαριστήσουν το Θεό οι θυσίες και τα τάματα. Και σήμερα πάνε άνθρωποι, μπορεί να μην σφάζουν αρνιά, μπορεί να μην σφάζουν, ξέρω εγώ, πρόβατα, αλλά πάνε στους ναούς και κάνουν τάματα. Θα σου φέρω μια λαμπάδα, θα σου φέρω λάδια, θα σου κάνω ένα χρυσό παπούτσι, λένε αλλού. Και βάζουν εκεί διάφορα τάματα και τάζουν στο Θεό. Μα είναι δυνατόν με αυτό το τάμα να συγχωρεθεί η αμαρτία? Και ξεγελάνε τις ψυχές των ανθρώπων. Η αμαρτία συγχωρείται μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Με καμία άλλη προσφορά δεν συγχωρείται η αμαρτία, αγαπητοί μου. Θέλω να το καταλάβουμε πολύ καλά. Γιατί δυστυχώς και ο ελληνικός λαός δεν έχει διδαχθεί το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας. Ελληνικά το λέει εδώ. Δεν θέλησε ούτε θυσία ούτε προσφορά. Σε τι ευαρεστείται ο Θεός? Μόνο στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ετοίμασες, λέει, σώμα. Και ήρθε ο Ιησούς μας Χριστός και ανέβηκε πάνω στα πρώτου Γολγοθά. Αυτή τη θυσία μόνο δέχεται ο Πατέρας ο Ουράνιος. Αυτή την προσφορά μόνο δέχεται ο Πατέρας ο Ουράνιος σαν μεσητεία. Δεν δέχεται καμία άλλη. Και λέει, αφού λέει δεν δέχτηκε της περί αμαρτίας, δεν θέλησες ούτε ευαρεστήθηκες, τότε λέει έρχομαι να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο, καταργείται δηλαδή αυτό, το αναιρεί τελείως αυτό το οποίο έκαναν οι Εβραίοι, τα τάματα, τις θυσίες, τα λάδια, τα σεμιγδάλια που πηγαίνανε, τα καταργεί τελείως όλα αυτά για να συστήσει το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Η θυσία του Ιησού Χριστού, με το οποίο θέλημα είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένη. Εμείς τώρα αγιαζόμαστε, το ξαναδιαβάζω και σας παρακαλώ πολύ να ανοίξετε το Ευαγγέλιο, να ανοίξετε τις γραφές σας να το δείτε. Αυτό το εδάφιο είναι στο 10ο κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή, το 10ο εδάφιο. Με το οποίο θέλημα είμαστε υγειασμένοι δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Μία φορά έγινε, δεν ξαναγίνεται καμία θυσία, καμία προσφορά δεν δέχεται άλλη ο Θεός. Ο Θεός δεν δέχεται πλέον καμία άλλη προσφορά. Δεν δέχεται κανένα άλλο ιερέα. Δεν δέχεται κανένα άλλο μεσίτη. Δεν δέχεται τίποτα άλλο να του δώσουμε. Το μόνο που θέλει ο Θεός είναι να παραδεχθούμε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για μας επάνω στο Σταυρό. Αυτό. Κι όμως ο άνθρωπος προτιμάει να κάνει θυσίες, να πάει λάδια, να πάει λαμπάδες, να πάει χρυσάφια, να χρυσώνει εικόνες. Και τρέχουν οι άνθρωποι εκεί. Αγνωσία Θεού. Δεν είναι αυτή η γνώση της σωτηρίας? Και εμείς εδώ είμαστε απεσταλμένοι από τον Κύριο για να δώσουμε γνώση σωτηρίας. Πώς θα σωθεί ο άνθρωπος? Δεν σώζεται με τέτοιες προσφορές. Δεν συγχωρείται καμία αμαρτία με τέτοιες προσφορές. Αλλά η αμαρτία συγχωρείται με μία προσφορά, άπαξ λέει γενωμένης. Μία φορά δηλαδή έγινε αυτή η προσφορά. Ήτανε το σώμα του Ιησού Χριστού που δόθηκε για τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι τώρα ο δρόμος της σωτηρίας. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μένουμε στην αγνωσία. Πρέπει να πάρουμε το Ευαγγέλιο. Θα μας πει μετά γιατί λέει τέτοιο αρχιερέα θέλουμε. Δεν θέλουμε ένα ιερέα όπως ήταν ιερείς εκείνη. Γιατί οι ιερείς εκείνοι λέει πεθαίνανε. Αλλά τώρα ο Κύριος μας, επειδή δεν πεθαίνει ποτέ, εκείνοι οι ιερείς λέει, σας το διαβάζω και αυτό για να το καταλάβετε, είναι στο 8ο κεφάλαιο αυτό στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ήτα δηλαδή, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Κεφάλαιο δε των λεγόμενων είναι τούτο, τι ούτων έχουμε αρχιερέα ως σε κάθεσε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλουσύνης εν της ουρανής, λειτουργός των Αγίων και της σκηνής της αληθινής, την οποία κατασκεύασε ο Κύριος και όχι άνθρωπος. Διότι πας ιερεύς καθίσταται δια να προσφέρει δώρα και θυσίας, όθεν είναι αναγκαίον και να έχει και ούτως τι το οποίο πρέπει να προσφέρει. Επειδή άνητο επί της γης, δεν ήθελε είστε ιερεύς, διότι υπήρχον ιερείς οι προσφέρονται στα δώρα κατά τον νόμο. Ήτινες λειτουργούσε εις υπόδειγμα και σκιά των επουρανίων. Για να μην το διαβάζω όλο. Δηλαδή, οι Ισραηλίτες είχαν το ναό. Επειδή όμως αυτοί πεθαίνανε, έπρεπε να αντικατασταθούν. Γι' αυτό γινότανε πολλοί ιερείς. Ο Χριστός όμως, επειδή μένει στον αιώνα τώρα, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη, δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Γι' αυτό ορκίστηκε ο Κύριος: «Σύ είσαι ιερέας στον αιώνα». Δεν πεθαίνει ο Χριστός μας, αναστήθηκε δεν πεθαίνει. Δεν μπορεί λοιπόν μετά από 200 χρόνια να κάνουμε άλλους ιερείς εμείς. Δεν είναι παράβαση στο λόγο του Θεού. Δεν ανήκει στην Καινή Διαθήκη αυτό. Και λέει, διότι οι ιερείς ήταν για να προσφέρουν δώρα και θυσίες. Εάν λοιπόν ήταν ο Χριστός μας ιερέας εδώ στη γη, όπως ήταν οι άνθρωποι τότε, δεν υπήρχε λόγος, γιατί υπήρχαν ιερείς. Ποιος ο λόγος να έρθει ο Χριστός? Εάν δεν μπορούσαμε να σωθούμε με τον τρόπο αυτών των ιερέων. Αλλά ο Χριστός μας λέει ήρθε τώρα και κάθισε, λέει, στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν ουρανής, στην αληθινή σκηνή. Πήγε δηλαδή τώρα ο Κύριος μας και κάθισε δίπλα στον Πατέρα. Πραγματικά εκεί που είναι ο θρόνος του Πατέρα. Γιατί τα Άγια των Αγίων είναι η παρουσία του Θεού. Η παντοτινή παρουσία του Θεού ήταν εκεί. Ο Κύριος μας λοιπόν πήγε τώρα παντοτινά και κάθεται συνέχεια στα δεξιά του Πατέρα. Όχι σε ένα ναό επίγειο, αλλά στον ουρανό. Γιατί λέει τα επίγεια ήταν η σκιά των επουρανίων. Δεν είναι η πραγματικότητα. Μια σκιά ήταν ο ναός Σολομώντα. Η πραγματικότητα είναι ο ουρανός, όπου είναι ο Ιησούς Χριστός στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει, λέει, υπέρ ημών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και εμείς κρατάμε, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό σήμερα. Δεν έχουμε ιερείς. Στην Καινή Διαθήκη δεν θα δείτε πουθενά να πει στον Πέτρο, Πέτρο θα γίνεις ιερέας. Μα δεν λέει έκαμε ημάς βασιλείς και ιερείς. Το εξηγεί αυτό και λέει ώστις έκαμε ημάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Αυτό το λέει, αγαπητοί μου, για την χιλιετή βασιλεία. Όταν θα έρθουμε στη γη θα είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Αυτό το λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, το περιγράφει αυτό στο πέμπτο κεφάλαιο, για να το δείτε, γιατί το μπερδεύουνε. Εμείς τώρα δεν μας έκανε βασιλείς και ιερείς, που λέει στο πέμπτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, το περιγράφει και λέει, είναι στον ουρανό τώρα οι Άγιοι και περιγράφει στο 9 εδάφιο και ψάλουν, λέει, μια οδή, κρατάνε χρυσές κιθάρες και ψάλουν μια οδή και λέει στο 9 εδάφιο και ψάλουν η νέα οδή λέγοντες άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδες αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάς των Θεών δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμε σημάσεις των Θεών ημών βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Το καταλάβατε? Δεν είμαστε τώρα εμείς ιερείς. Όταν θα έρθει ο Χριστός στη γη για 1000 χρόνια θα είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου τότε. Σήμερα δεν υπάρχει άλλη ιεροσύνη, την έχει μόνο ο Χριστός. Βέβαια λένε, μα τουλάχιστον ο Χριστός είναι αρχιερέας, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε απλοί ιερείς. Η Γραφή λέει ότι σκίστηκε το καταπέτασμα και δεν έχουμε πλέον ιερείς και αρχιερείς, έχουμε ένα ιερέα, ένα αρχιερέα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει, αγαπητοί μου, να το καταλάβουμε αυτό και να πάμε από το μόνο δρόμο που είναι ο Χριστός. Τη μόνη μεσητεία που είναι ο Χριστός. Να πιστεύουμε όλοι αυτό που μας λέει ο Χριστός. Να πάμε όλοι από το δρόμο που λέει το Ευαγγέλιο για να σωθεί ο καθένας μας. Αλλιώς πώς θα σωθώ αν πάω από άλλο δρόμο? Δεν μπορούμε να σωθούμε. Γι' αυτό και είμαι εδώ και κηρύττομαι το δρόμο, κηρύττομαι την οδό της σωτηρίας. Δίνομαι γνώση σωτηρίας πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να σωθεί είναι να πάει στον Ιησού Χριστό. Αμήν.